Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 30 minutat vijues. Nisim së pari me disa nga titujt e lajmeve dhe kronikave që do të ndiqni. Kryeministri Thaçi thot se është optimist që marrëveshja për energjinë do të arrihet më 27 gusht. Zyrtarët e qeverisë besojnë në shuarjen e strukturave paralele, por jo edhe ekspertët e sigurisë. Të rinjtë në Prishtinë nuk presin ndryshime të mëdha nga zgjedhjet e 3 nëntorit. Nën kryetari Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë thotë se shkupi ka gjasa reale që të ngjecë në rrugën e integrimit evropian. Shtetet e Bashkuara dhe Britania shqyrtojnë opsionet për Sirinë. Nga një fermë në Kinë ikin mbi 1 milion buburreca që riteshin për qëllime mjekësore. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se është optimist që marrëveshja për energjinë dhe telekomunikacionin do të arrihet në takimin e ardhshëm me palën sërbe, i cili do të mbahet më 27 gusht në Bruksel. Duke folur për mediat në Prishtinë, Thaçi u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Veriut të Mitrovicës që të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Në takimin e ardhshëm pres që të përmbyllet çështja e telekomit dhe energjisë, si dhe disa çështje të drejtësisë, ka thënë Thaçi. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka udhëtuar për në Kinë, ku gjatë 4 ditëve të ardhshme do të takoj zyrtar të shtetit dhe biznesmen. Këshilltarja e tij Stanislava Paku ka thënë mediave serbe se marrëdhëniet e Serbisë me Kinën i karakterizon një shkallë lartë e besimit reciprok. Kina përfaqëson mbrojtësinë e Serbisë në Këshillin e Sigurimit, sidomos kur bëhet fjalë për ruajtjen e integritetit territorial dhe mosnjohjen e pavarësisë së një anshme të Kosovës, ka thënë Pak. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, parti në opozitë, ka refuzuar propozimin e kryeministrit Nikola Gruevski për zgjedhjet të parakoshme parlamentare më 13 tetor si alternativë për daljen nga kriza politike pas dështimit të punës së komisionit hetimor për zbardhjen e incidentit të 24 dhjetorit në Kuvend. VMRO DPMN-ja pa asnjë arsye krijon lidhshmëri mes raportit të komisionit dhe zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ka deklaruar zëvendës kryetarja e LSDM-s Radmila Sheqerinska. Qeveria e Sirisë dhe Kombet e Bashkuara janë pajtuar që inspektorët ndërkombëtar të hetojnë akuzat për përdorimin e armëve kimike në një sulm pranë Damaskut javën e kaluar. Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme siriane thuhet se marrëveshja është arritur të dielën në Damask midis qeverisë siriane dhe përfaqësuesës së lartë të OKB-s për çarmatim Angela Kane. Kombet e Bashkuara kanë thënë se hetimet do të nisin të hënën. Autoritetet në Irak thonë se së paku 9 persona janë vrarë të dielën në sulme të ndara. Në incidentin më vdekjeprurës, 5 ushtar kanë humbur jetën, pasi automjeti i tyre është ndaluar nga militantët në një postblok të rrem jashtë Mosulit. Personat armatosur në këtë qytet kanë vrarë edhe një shitës ushqimesh. Një tjetër shpërthim që ka pasur në shënjestër një gjykatës lokal në qytetin Balad, ka vrarë 3 infermiere që kanë qënë duke kaluar pranë. Policia në Indi thot se ka arrestuar të 5 të dyshuarit në rastin e përdhunimit grupor të një fotoreportereje në Mumbai. 5 burrat dyshohet se kanë përdhunuar viktimën 22 vjeçare në një objekt të braktisur, pasi kanë rrahur dhe lidhur shoqëruesin e saj mashkull. Vajza është shtruar në spital me lëndime të shumta, por tani thuhet të jetë në situatë të qëndrueshme. Greqia mund të ketë nevojë për një paketë të tretë të ndihmës, por nuk do të pranojë masa të reja kursimi, ka thënë ministri grek i financave. Nëse do të ketë nevojë për mbështetje të mëtejshme të Greqisë, ajo do të jetë rreth 10 miliard euro ose shumë më e vogël se programet e mëparshme, ka thënë Janis Sturnaras. Për të përballur me krizën e saj të borxheve, Greqia ka marrë tashmë 2 paketa të ndihmës nga kreditorët ndërkombëtar në vlerë prej 240 miliard eurosh. Mediat kineze raportojnë se së paku 1 milion buburreca që rriteshin për përdorim në mjekësinë tradicionale kanë ikur nga një fermë në Kinë. Ngjarja ka ndodhur në provincën lindore Jiangsu pasi persona të panjohur kanë shkatruar serrën ku ata mbaheshin. Autoritetet për kontrollin e sëmundjeve kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe kanë dezinfektuar zonën. Disa njerëz besojnë se ekstraktet e marra nga buburrecat mund të zvoglojnë inflamimin, të përmirësojnë imunitetin dhe të trajtojnë kancerin. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Zyrtar të institucioneve të Kosovës shprehen optimist se deri në fund të muajit të ardhshëm do të mbyllen të gjitha zyrat e strukturave paralele sërbe në veri. Një gjë e tillë është paraparë me marrëveshjen e Brukselit të arritur në muajin prill midis kryeministrave Thaçi dhe Dačić. Por skeptik për zbatimin e duhur të saj janë ekspertët e sigurisë, të cilët thonë se edhe nëse mbyllen zyrat e strukturave paralele, ato do të vazhdojnë të veprojnë në forma të tjera. Ndjekim në këtë temë kronikën e Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë paralajmëruar që deri në fund të muajit shtator të mbyllen të gjitha zyrat e strukturave paralele serbe në veri të Kosovës në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruksel. Zëvendës kryeministri i Kosovës Halidin Kuçi tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet presin që deri në fund të muajit të ardhshëm të mbyllen krejtësisht zyrat e strukturave paralele serbe.
Janë marrë disa veprime që të mos planuan lëndët e reja, po ashtu edhe se fillon mbyllja e gjykatave, natyrisht që ne presim brenda muajit shtator të bëhen mbylljet e tërësishme dhe integrimi kjo deri në fund të vitit. Natyrisht që ka tendenca të shtyrë, por jemi të bindur që kjo do të ndodhë dhe do të jetë integrimi sipas kushtetutave dhe ligjeve tona.
Kurse autoritetet policore bëjnë të ditur se zyrat e MUP-it serb, të cilat deri më tash kanë funksionuar në veri të Kosovës, janë mbyllur krejtësisht. Njëri nga zëvendësit e policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, deklaroi se 9 nga zyrat policore sa kanë qenë duke funksionuar tashmë janë mbyllur.
Është bazuar në informacionet tona po edhe në verifikimet që kryhen teren nga Eudeksi dhe grupi do të thotë për verifikimin e kësaj veprimtarie, do të thotë 9 zyrat operative të policisë që kanë qenë duke vepruar, ato nuk janë më funksionale, janë të mbyllura dhe do të thotë nuk janë në funksion.
Mbyllja e këtyre zyrave ka ardhur pas marrëveshjes së arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve. Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi vlerëson se shuarja e strukturave ilegale të sigurisë do të jetë e vështirë. Ai konsideron se edhe nëse mbyllen zyrat e atyre strukturave, ato do të veprojnë në forma të tjera.
Do të ndryshojnë vetëm mënyrën e veprimit, domthonë prej një sistemi që farë kanë vepruar formë paralele, ilegale, ta zështë dhe që kanë një sistem tjetër, që në mos një pjesa inteligente, por pjesa tjetër që do të vepruan pra një dualizëm brendshëm të mashtu, edhe këto që ka do të plinë se po integrohen, edhe kjo pjesa tjetër që në do të vepruan ilegalisht mi po mi, jo mon në sistem që farë ka qenë me zyra të publike, por ma tepër me sistemet në bjura.
Zëvendës kryeministre e Kosovës Edita Tahiri, e cila u theq ekipet teknike në bisedimet me Serbin, ka deklaruar se po punohet në mbylljen e strukturave ilegale serbe në komunat veriore dhe më pas integrimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ideja e Beogradit për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale të nëntorit me një listë të përbashkët serbe i ka ndarë në mendime liderët serb të Kosovës qendrore. Petar Miletić vlerëson se një listë e tillë është e pakuptimt dhe e panevojshme pasi ngulfat pluralizmin dhe vullnetin e qytetarëve, por Rada Trajković thotë se ajo është mundësia e vetme e serbëve. Kronike Bekim Bislimit.
Liderët serb të Kosovës qendrore, pjesëmarrës në institucionet e Kosovës, janë të ndarë në mendime lidhur me rëndësinë dhe rolin që mund ta ketë pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale të nëntorit në Kosovë me një listë të përbashkët. Listën e përbashkët serbe ka paralajmëruar Beogradi zyrtar duke u bërë thirrje serbëve lokal në Kosovë që të garojnë në zgjedhje përmes kësaj liste. Petar Miletić, aktualisht nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë së Pavarur Liberale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se një listë liste për bashkët serbe në zgjedhjet lokale nuk ka shumë kuptim. Sipas tij nuk ka asnjë arsye që një gjë e tillë të ndodhë dhe se një listë e tillë është jo reale të formohet.
Ukoliko bi se na izborima na primjer za opštinu Leposavić pojavila samo jedna lista, šta bi građani birali? Između koga bi se odlučivali?
Në qoftë se në zgjedhjet, për shembull, për komunën e Leposavićit do të lajmërohej vetëm një listë, atëherë çfarë do të zgjedhin qytetarët dhe për kënd do të vendosnin? Prandaj unë nuk shoh asnjë arsye që të ngulfatet pluralizmi dhe vullneti zgjedhësve. Le të lajmërohen më shumë lista dhe kush fiton zgjedhjet, ai do ta formojë pushtetin, theksoi Miletić. Por Rada Trajković, deputete kuvendit të Kosovës nga lista e Përbashkët Serbe, listë kjo që ishte formuar në zgjedhjet e kaluara, thot për Radio Evropa e Lirë se serbët e Kosovës nuk kanë zgjidhje tjetër përveç listës së Përbashkët, për shkak se sipas saj kryeministri Thaçi në vazhdimsi po i ofron Partisë së Pavarur Liberale logjistik si një partnere e koalicionit qeverisës. Trajković thot se kjo parti ka krijuar monopol në përfaqësimin e serbëve në institucionet e Kosovës.
Së druge strane imate potpuno razbijene Srbe, jedni protiv, jedni za izbore, a mislim da za nas je jako važno.
Në anën tjetër i kemi serbët që janë krejtësisht të shpartaluar, të cilët disa janë për dhe disa kundër zgjedhjeve, por mendoj se për ne është tepër e rëndësishme që serbët të dalin në zgjedhje, ku logjistikën do të jepte shteti i Serbisë në kuptimin e mbështetjes financiare, në kuptimin e mbledhjes së njerëzve rreth një ideje, por edhe në kuptimin që ajo listë nuk do të jetë vetëm, tha Trajković. Por cili do të jetë ndikimi i Beogradit mbi pjesëmarrësit në listën e Përbashkët dhe a dëshiron ai që ta mbajë kontrollin e plot mbi serbët e Kosovës, duke instrumentalizuar ata? Petar Miletić vlerëson se ideja e Beogradit për një bashkim të serbëve në një listë më tepër ka të bëjë me demagogji se sa me qëllim të mirë.
Mislim da se radi o demagogiji, da pod nekim plaštom jedinstva se želi uputiti ljudima poruka da što više ljudi izađe na izborima.
Mendoj se kemi të bëjmë me një demagogji dhe kince në një mantel të unitetit po dëshirohet t'iu dërgohet njerëzve porosia që të dalin në numër sa më të madh në zgjedhje. Do të thot uniteti në këtë rast është si një truk i marketingut para zgjedhor dhe jo si një gjë thelbësore. Mendoj se kjo është çështja, vlerëson Miletić. Por deputetja Trajković vlerëson se ndikimi i Beogradit mbi serbët e Kosovës do të jetë i natyrshëm, sepse sipas saj këtë të fundit nuk mund të mbjetojnë pandimin e Beogradit. Ajo gjithashtu ka shprehur mendimin se në qoftë se Beogradit do t'i keq përdor serbët e Kosovës, kjo do të jetë një e drejtë legjitime e tij.
Pa legjitimno pravo je zloupotreba. Vi vidite da Thaçi zloupotrebljava liberale.
Keq përdorimi është e drejtë legjitime. Ju po e shihni që Thaçi po i keq përdor liberalët. Pse pra do të ishte aq e tmerrshme nëse Beogradi përdor serbët? Kjo është diçka normale për mua, u shpreh Trajković. Sipas saj, serbët e Kosovës janë para dy zgjidhjeve të këqija dhe ata duhet ta zgjedhin më të voglën, e që në këtë rast sipas saj është lista e Përbashkët Serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të rinjtë kosovarë nuk presin shumë ndryshimen nga zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Ata shfaqin dëshirën për shkollim më cilësor, punësim më të madh dhe ulje të nivelit të korrupsionit, por bazuar në përvojën e deritashme thonë se kanë pak shpresa. Korrespondentja Nadia Ahmeti ka marrë mendimet e tyre në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Vox.
Ndërsa autoritetet kompetente dhe partitë politike kanë filluar përgatitjet për zgjedhjet komunale që do të mbahen me 3 nëntor të këtij viti, disa të rinë kosovarë nuk presin do një ndryshim eventual në vend. Në rubrike në përjafshme Vox të Radios Evropa e Lira ta shprejnë të shgënyrë nga premtimet e papërmbajtura nga zgjedhjet e kaluara, por me gjitha të dëshirat për të pasur ndryshime pozitive në vend pas zgjedhjeve nuk mungojnë. Amira Krasniqi nga komuna Graçanicës është studentën e fakultetin e inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike. Ajo nuk pretend të një ndryshim nga zgjedhjet komunale.
Shumë pak, shumë. Nuk i di, nuk kohë shumë që me thonë iniciativa, që me ndërmuar diska. Po dita ditës si me thonë mishë po thelumi, dhe po shkën të, që me thonë, tyra niveli, jo të ngrit. Që kërë nivel që ndrojë. Së përdi, mu përnu ma drejtë. Gjëtë të dhe më thonë, me fillu, më arë gjonat në binarë, më respektu ligji, dhe më thonë, më ardhë, më punu drejtë, shumë thjeshtë.
Ndërka që riu tjetër Armen Gashin nga Prishtina thotë se kryetarët e ardhshëm të komunave duhet që të krijojnë politika favorizuese për rritjen e shkallës së punësimit.
Zgjedhjet lokale vallohen sens presin me tyne. Ne punësim ma drenive ma shumë, shkolle ma shumë, jo korupcion, që tërë Po shpresojmë, inshallah që zbohet na zgjidhë veç shpresojmë.
Pritjet e ngjashme ka dhe Antigona Shabani, nxënësen e shkollën e mesme teknike në Prishtinë.
Shkaku që me pas punësim, për shembull me mujë çdo njeri me një punë. E për shembull dikush për krye shkolla, po për shembull po jemi për interes, edhe me të njëfshëm. Që ju kisha lutur që më shumë për shembull kur shko me shkollë sa në vendet që më shtim punë më lehtë ju më lan.
Padil Bletan nga komuna Lipjanit her pas herë punon punë fizike. Edhe ai dëshiron që pas zgjedhjeve të ketë rritje të punësimit.
Allah e di se më thon. Ja, yes. S'ka kozan, s'ka kozan. Po më fas punë në trafik, më fun su. Allah e di.
Ndërsa i riu tjetër Valoni dëshiron që të ketë më tepër investime në arsim, edhe pse ende nuk është i sigurt sa do të dalë në zgjedhje.
Çto shumë mira, sidomos kabinetet, shkolla, si kolegj shumë mirë, gjithçka mirë. Po nuk e di. S'më intereson këtë fakt.
Nga përvoja kaluar, cila do parti politike që ka marrë udhëheqje nuk ka mbajtur premtimet që kanë dhënë gjatë fushatës së zgjedhore. Kështu që as nga këto zgjedhje nuk pretë ndryshime, Blerim Zeqiri.
Unë jo as pak nuk e besoj. Asnjëherë. Nuk e di, nuk po punojnë për shtat, po vetëm për vetë. Po s'di ato premtime që kanë dhënë me majt biletë ato po.
Ngjashëm thot edhe Fidaimi nga Gjilani.
Shumë pak, sepse po shlihet puna aty në çfarë. Puna aty në çfarë vjen, nuk po se vrisën ashtu si duhet. S'ka nuk është rrugën, në rrugën si duhet. Ato kanë ndryshim pau, nuk pritet ndonjë ndryshim shumë i madh prej tyre.
Flamuri është nga komuna Obiliqit, ndërka që jeton në Angli. Ai është i zgënjur me administratën në kuvendet komunale. Në këtë sektor ai dëshiron përmirësime.
Kurgjë pavor, po ju mor për dot dokumenta këta. 3 ditë për një certifikat lindjes, 3 ditë vetë që kishin në komunë Farania.
Por ndryshën nga të rinjet të tjerë, dritoni thotë se në Kosovë situata sociale nuk është e keqe. Sipas ti, vendet e reja të punës ka për ata që dëshirojnë të punojnë.
Punësim nuk është kes. Po flas nëse duhet me punë ka punë. Nëse duhet me punë po, nëse s'dojnë, domethënë, a është problem është me zgjidh punë po, nëse dojnë po. Ulja korrupsionit në këtë botën ka korrupsion, kështu që do të më pajtuove këto.
Gjatë zgjedhjeve të kaluara si qendrore po ashtu edhe komunale në programet e partive politike kanë figuruar edhe problemet e të rinjeve dhe zgjidhja e tyre. Ndërkaq kohëve të fundit në disa komunat të Kosovës shumë të rinj janë inkuadruar në parti të ndryshme politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia ka gjasë reale jo vetëm që të marrë raport negativ nga Komisioni Evropian, por edhe të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kështu vlerëson në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ismet Ramadani, nën kryetari Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Duke komentuar dështimin e bisedimeve mes pushtetit dhe opozitës për hartimin e një raporti për incidentin e 24 dhjetorit në Kuvend, Ramadani thotë se presionet ndërkombëtare mund të orientohen në formimin e një shumicë të re parlamentare, ndërsa nuk përjashton edhe mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme. Me zotin Ramadani ka biseduar Isuf Kadriu.
Zoti Ismet, si e vlerësoni ju punën e komisionit hetimor i cili nuk arriti të dalë me një raport sa i përket incidentit të 24 dhjetorit? Çfarë do thotë kjo për Maqedoninë?
Kretë kjo kuptohet se reflektohet në të ardhmen euroatlantike të shtetit, sepse në qoftë se dy partitë kryesore politike Maqedonase nuk janë në gjendje pra që t'japin një vlerësim të ke fundit dhe ku duhet ndoshta dikush pa tjetër të merë përgjësi për një situatë ose një ngjarje të këtillë, jo të pëlqyeshme që ndodhi me 24 dhjetor, kështu që loja do të jetë më shumë në dam qytetarëve dhe këtu do luhet kush nga këto dy parti do të përfitojë nga krejtë kjo që bëhet në komision.
A sa ka gjasën nga dështimi i punës së këtij komisioni Maqedonia të humbë rekomandimin për çeljen e negociatave me BE-n në raportin e progresit të vjeshtës?
Po mendoj se gjasat janë shumë reale të filloj tash faza e reperkusioneve ose dënimit që do vi nga strukturat udhëheqëse të BE-s. Për shkak se, sipas meje, Maqedonia ishte përgdhelur në disa situata, me vetë ngritjen e bisedimeve të nivelit më të lartë, duke i dhënë shans mirë, po dal nga dal mund të ndodhë pra që kësaj radhe të merë raport negativ, që në një mënyrë pra definitivisht ti tregohet kësaj udhësie ose kësaj qeverie të udhëhequr nga kryeministri Gruevski se nuk është kjo rruga e cila të shpije drejt integrimeve euroatlantike dhe në një mënyrë do të jetë një konstatim definitivisht se është koha kur kësaj udhësie shtetërore pra t'i jepet një vërejtje pak më serioze që ndoshta mund të shkoj deri te përcaktimi për një komponim ose reformatim të një qeverie cila do të jetë më integruese sa i përket strukturave euroatlantike.
Që të ndodhë kjo duhet këtë zgjedhjet parakoshme parlamentare. Mendoni se janë krijuar kushtet apo mendoni se pushteti aktual është i gatshëm që të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare?
Po, mund të jetë si opsion, por atëherë unë mendoj se partitë politike shqiptare duhet të dalin me një apel para prak, ku do thonë se në qoftë se zgjedhjet e ardhshme fiton një parti politike maqedonase, e cila është dëshmuar se nuk është interesuar për integrimet euroatlantike, ne me partitë të tillë nuk jemi të interesuar të bashkëqeverisim. Me këtë i bëhet me dije dhe opinionit të brendshëm, po dhe opinionit ndërkombëtar se mund të vijë një krizë edhe më e thellë që do të merë për masa ndëretnike edhe politike, të cilat me të drejt mund t'i shkaktoj faktori politik shqiptar, sepse alibin e ka shumë të fortë, se me parti politike maqedonase e cila pengon, respektivisht nuk është interesuar pra as të zgjidhë çështjen e emrit, as të bëj pak më shumë drejt integrime euroatlantike, ne nuk mund të bashkëqeverisim.
Sa mund ndodh ky unifikimi i faktorit politik shqiptar, duke marrë parasysh se përvoja deri tanishme tregon se ato sigurt më tepër kanë qenë të interesuara për pushtetin sa për të bërë kushtëzime të tilla.
Po unë mendoj se para elektoratit shqiptar është shterë deri tani edhe ai mashtrim që i është bërë për të grabitë sa më shpejt pushtetin ose pjesë pushtetit dhe nuk jam i sigur se mund të në partit politike shqiptar edhe njëherë të provojmë pra që elektoratin shqiptar të venë në lajthitje pa u dhënë garanca pak më të mëdha pra që ata të ketë në vendin e vetë pra në integrimet euroatlantike dhe dhe qose edhe më tutje lehet hapsirë dhe tentohet blehet ko sa i përket integrimeve, unë mendoj se atëre shqiptare do t'jen humbës të mëdhej sepse partia e Gruevskit si parti konservative nacionaliste në planin e brendshëm edhe më tutje pra shqiptarët ose subjektet shqiptare do t'i vejnë në pozicion palakmushëm inferior dhe do t'u amerë në një mënyrë mundësim pra që ata të legjitimohen si parti pozitive dhe në interes të qytetarëve shqiptarë më qaj.
Zotismet, partitë shqiptare kanë qenë skajshmërisht indiferente dhe ndaj punës së komisionit, incidentet, kuvendet, kështu më radhë. Si e spikoni këtë heshtje, këtë indiferencë të tyre?
Unë mendoj se gabim është të merret pozicioni indiferent për çështje të cilat edhe pse në dukje të parë shihen sikur u takojnë maqedonasve. Sado që ne themi se ky është problem midis LSDM-s dhe VMRO DPMNE-s, çështja e komisionit ajo që ndodhi në parlament, ajo në mënyrë të drejt për drejt kisha thënë bile reflektohet edhe në pozicionin që ka shteti kundrejt integrimeve dhe këtu janë shqiptarët në këtë shtet. Dhe në një mënyrë bile mund të them se ne po e paguajmë edhe më shumë, sepse vetë ajo kryeneshësia, inatosja e kryeministrit për të prish marrëdhëniet me fqinjet, për të prish raportet me BE-n, të gjitha ato pra po reflektohen në ngjecjet e ekonomisë, të rritjes së varfërisë, të papunësisë, të harxhimit të parave të buxhetit në çështje të cilat janë fare nuk shkojnë në interes e cila bile për pak do ta kishte përbërësuar jetën e tyre.
Problemi kryesor me cilën përballet Maqedonia është çështja e emrit. Në shtator janë paralajmëruar lëvizje të reja nga ndërmjetës i OKB-s Metionimis. Shpresoni ju se megjithatë mund ketë diçka duke marrë parasysh pozicionet e deritanishme të paleve në veçantë të kryeministrit Gruevski.
Fatkeqësisht bashkëbiseduesit të cilët duhet ta vendosin këtë çështje, të marrin vendim në këtë rast është shumë larg. Samaras dhe Gruevski Ta zgjidhin çështjen e emrit nuk e ka logjika, edhe pse presionet mund ta bëjnë veten. Ktu kemi problemin se Gruevski ka shkuar shumë larg në atë që do të thotë ndeshje të historisë më të largët greke.
Intervistën e plot me zotin Ramadani mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë thënë se janë duke shqyrtuar përgjigjen ndaj akuzave se forcat qeveritare të Sirisë kanë përdorur armët kimike javën e kaluar. Presidenti Barack Obama dhe kryeministri David Cameron kanë folur në telefon për 40 minuta. Për holësit, ndjekim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri i Britanisë David Cameron kanë thënë se janë tetë të shqetësuar dhe se janë duke shqyrtuar përgjigjen ndaj akuzave se qeveria e Sirisë ka përdorur armë kimike në një sulm që ka vrarë qindra civil. Të shtunën Obama ka takuar këshilltarët e tij të lartë dhe ka folur në telefon me Cameronin. Në deklaratën që ka lëshuar zyra e kryeministrit britanik, thuhet se Obama dhe Cameron janë shumë të shqetësuar për shenjat në rritje që tregojnë se forcat e regjimit sirian janë përgjegjëse për sulmin kimik që ka ndodhur të mërkurën e kaluar. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se hetimet e tyre për incidentin janë duke vazhduar. Qeveria e Sirisë ka mohuar se ka kryer sulmin me gaz toksik në periferinë lindore të Damaskut. Ajo ka fajsuar forcat rebele duke thënë se kryengritësit kanë për qëllim të nxisin ndërhyrjen ushtarake të perëndimit në konfliktin e Sirisë. Në një tjetër zhvillim, një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se sekretari John Kerry ka folur të njëjtën në telefon me ministrin e jashtëm sirian Walid al-Mualem. Sipas këtij zyrtari, Kerry i ka thënë al-Mualemit se qeveria siriane, nëse nuk është përgjegjëse për sulmin, duhet të lejojë qasjen e menjëhershme të inspektorëve të Kombeve të Bashkuara në lokacionin ku ka ndodhur sulmi. Kerry ka diskutuar situatën në Siri edhe me homologët e tij në Arabinë Saudite, Jordani dhe Turqi. Organizata Bamirëse Mjekët pa Kufi ka thënë se spitalet pranë Damaskut kanë raportuar 355 vdekje dhe rreth 3600 pacient me simptoma neurotoksik. Mego Terzian i ka thënë agjencisë Reuters se është i bindur se agenti neurotoksik është përdorur ndaj civilëve, por nuk ka mundur të thotë se kush është përgjegjës.
What we can tell that important number of patients.
Ajo që mund të themi është se një numër i madh i pacientëve kanë ardhur në spitale brenda 3 orësh me simptoma neurotoksik. Kjo nuk është normale. Jemi të sigurt madje 100% se agenti neurotoksik është përdorur. Se çfarë lloj agenti nuk mund të konfirmojmë, se kush e ka bërë këtë, rebelët apo forcat qeveritare, nuk mund të konfirmojmë. Ne nuk e dim, ka thënë Terzian. Burimet e opozitës siriane kanë thënë se numri i të vrarëve në këtë sulm mund të jetë nga 500 deri në 1000. Zhvillimet e fundit kanë ndodhur derisa ushtria e Shteteve të Bashkuara ka ripozicionuar anijet detare dhe asetet e tjera në përgatitje për aksion të mundshëm ushtarak. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë sot se Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për të zbatuar opsionet ushtarak në lidhje me Sirin nëse presidenti Obama konstaton se ato janë të nevojshme.
President Obama has asked the Defense Department to prepare options.
Presidenti Obama ka kërkuar nga Departamenti i Mbrojtjes që të përgatisë opsionet për të gjitha të papriturat. Ne kemi bërë një gjë të tillë. Jemi të gatshëm të zbatojmë cilin do opsion nëse ai vendos për ndonjërin prej tyre, ka thënë Hagel. SBA-ja ka tashmë qindra trupa, aeroplan luftarak F-16 dhe bateri për mbrojtje raketore të vendosura në Jordani, shtet fqinj i Sirisë. Qeveria e Sirisë ka paralajmëruar Washingtonin kundër veprimit ushtarak. Ministri i Informacionit Omran Al-Zubi ka thënë se çdo sulm i forcave amerikane mund të çojë në më shumë dhunë në lindjen e mesme. Irani, aleati i Sirisë, ka paralajmëruar po ashtu kundër ndërhyrjes ushtarake të Amerikës, duke thënë se veprimi i tillë vetëm mund të përkeqësojë situatën. Presidenti Hasan Rouhani ka thënë se Irani beson se armët kimike kanë vrarë njerëz në Siri, por nuk ka thënë se kush mund të qëndrojë prapas sulmeve. Ministria jashtëme iraniane ka mbështetur qeverinë siriane duke thënë se forcat rebele janë përgjegjëse. Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Kryeministri tha që thotë se është optimist që marrëveshja për energjinë do të arrihet më 27 gusht. Zyrtarët e qeverisë besojnë në shuarjen e strukturave paralele, por jo edhe ekspertët e sigurisë. Të rinjtë në Prishtinë nuk presin ndryshime të mëdha nga zgjedhjet e 3 nëntorit. Nën kryetari Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë thotë se Shkupi ka gjasë reale të ngjecë në rrugën e integrimit evropian. Shtetet e Bashkuara dhe Britania shqyrtojnë opsionet për Sirinë. Nga një fermë në Kinë ikin mbi 1 milion buburreca që rriteshin për qëllime mjekësore. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.